të kjo situatë shtyn Maqedonin të zgjidh kontestin me emrin dhe të bëhet pjesë e Aleancës Veriatlantike, që në të ardhmen mos u nështrohet presioneve të këtilla nga një fuqi e madhe botërore, thot Malevski. Ndryshe vendimin e Maqedonisë për të dëbuar diplomatin rus e kam bështetur edhe ambasadori mbretërisë bashkuar në Maqedonisë Charles Garrett, i cili vendimi për të dëbuar diplomatin rus në profilin e ti të Twitter e ka quajtur si shprehje e fuqishme solidaritetit. Për radion, Evropa e Lirë nga shkupi Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Pas raportimeve se 64 persona kanë vdekur nga zjarri në një qendër tregtare në Siberi, rrëfimet prekse të të mbijetuarve tregojnë se nuk ka pasur alarm zjarri dhe dyert kanë qenë të bllokuara. Disa tregojnë se sipamjet e fëmijëve janë listuar në mesin e kujtimeve të tyre më të këqinja, ndërsa për një tezë biseda telefonike me mbesën e saj mund të jetë hera e fundit që ato i kanë dëgjuar zjarrin njëra tjetrës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Milana Tatarçukova ishte nisur në një festë të ditëlindjes në qendrën tregtare në Siberi kur ka parë shtyllunga tymi të zi. Në mesin e kaosit të klientët e qendrës që po tentonin të largoheshin nga zjarri 25 marsit që ka lënë të vdekur të paktën 64 persona në qytetin siberian Kemerovo, asaj i shfaqet vetëm një imazh. Skena më e tmerrshme ishte kur një pajisje rrotulluese për fëmijë ishte ende duke lëvizur me disa fëmijë që gjendeshin atë, ka thënë ajo për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Operatori është larguar kur ka nisur zjarri, fëmijët ishin ende aty. Tatarçukova ka thënë se qendra tregtare, e cila përfshin një kompleks arktimi, kopshtin zoologjik dhe disa restorante, ishte e mbushur me njerëz në pasdites së dielës. Tatarçukova ka thënë se fëmijët janë shpëtuar nga një person i cili ka arritur të ndalë pajisjen dhe t'u ndihmoi fëmijëve të hiqnin rripat e sigurisë dhe të largoheshin nga zona. Ajo ka thënë se derisa ata janë larguar nga qendra, një person është hedhur nga dritarja dhe ka goditur kokën asfalt para syve të tyre. Ajo ka shtuar se familja e saj teksa largohej ka informuar edhe persona të tjerë që të largoheshin nga qendra, mirë po askush nuk ju ka besuar sepse nuk ishte alarm të zjarrit, është shprehur ajo. Ndërkohë, shumë përdorues të rrjeteve sociale janë duke postuar fotografi të vajzës 12 vjeçare Vika Poçankina, e cila ka qenë brenda qendrës tregtare me disa shokë të klasës, mirë po vazhdon të jetë e pagjetur. Teza e saj ka treguar se ka pranuar një telefonat nga Vika, e cila ka qenë bllokuar brenda kinemas. Në orën 16:00 kur ka nisur zjarri, kam pranuar një telefonat nga kinemaja ku gjendej mbesa ime Vika. Ajo më ka thënë se gjithçka është duke u djegur dhe dyert janë të bllokuara. Ajo ka thënë se nuk mund të largohet nga aty e as të marr frymë. Unë i kam thënë, Vika hiqi të gjitha rrobat dhe mbyllë hundën me veshjet e tua. Vika më pas i ka thënë tezës së saj, tregoj nënësime se e dua, tregoj të gjithve se i dua. Linja më pas të shkyqur, unë vazhdoj të thërasat, linja është në regull mirë po nuk ka përgjigje, ka thënë teze e saj. Vika ishte në mesin e nxënësve nga një qytet të cilët kanë qenë në një vizitë shkollore së bashku me mësuesin e saj dhe të dy prindërit. Administrata e shkollës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fëmijët dhe një përfaqësues i shkollës është duke kontrolluar spitalin dhe morgun. Sipas hetimeve fillestare, flakët kanë nisur në katet më të larta të qendrës tregtare ku ishte kinemaja, restorantet dhe zona e dedikuar për fëmijët. Në këtë qendër ka qenë edhe një kopsh zoologjik me 200 kafsh, asnjëra prej të cilave nuk i ka shpëtuar zjarrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuza kundër 30 personave për dhunën në kuvendin e Maqedonisë në 27 prill të vitit të kaluar. Prokurori Publik Ljubomir Jovevski tha se ata ngarkohen me akuzën kërcënim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, ndërsa dy prej tyre për ndihmë në kryerjen e veprës penale. Në mesin e të akuzuarve ka deputet të VMRO DPMNE-s, të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe organizatore të nismës për Maqedoninë të Bashkuar. Në aktin e akuzës thuhet se të gjithë të pandehurit kanë pasur të njëjtin qëllim që të pamundsojnë formimin e punës së kuvendit. Dhuna në kuvend kishte shpërthyer ditën kur shumica parlamentare zgjodhi Tala Xhaferin për postin e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë. Aktit i kishin paraprirë protesta të shumta brenda kuvendit nga deputetët e VMRO, DPMNE-s dhe jashtë kuvendit nga i thartë të kësaj partie, të cilët kundërshtonin zgjedhjen e një shqiptari për kryetar kuvendi. Mijëra persona kanë protestuar në rrugët e qytetit siberian Kemen Revo duke kërkuar përgjigje dhe kanë përthirrje për dorëheqjen e qeverisë rajonale pas zjarrit që ka lënë të vdekur 64 persona në një qendër tregtare gjatë vikendit. Mijëra persona janë bashkuar protestës në vendin ku ka vizituar edhe presidenti rus Vladimir Putin. Meqenëse ka premtuar se do të ndërshkojë fajtorët, protestuesit kanë mbajtur sloganet korrupsioni vret, dorëheqje dhe tregoni të vërtetë, ndërsa të tjerët kanë pyetur për numrin e saktë të vdekurve të ngjarjes së 25 marsit. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar neglizhencën kriminale dhe pakujdesim për këtë ndodhi. Britania ka përshëndetur dëbimin masiv të spionëve të dyshuar rus në mbar botën duke thënë se kjo është një pikë these, përderisa Rusia ka thënë se dëbimet erdhën si rezultat i presionit kolosal nga Shtetet e Bashkuara. Dëbimet e koordinuara vijnë si një kundërpërgjigje ndaj helmimit me agjent nervor të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin britanik Salisbury. Të paktën 116 diplomatë janë urdhëruar që të largohen nga 22 shtete më 26 mars. Asnjëherë më parë kaq shumë shtete nuk janë bashkuar për të dëbuar diplomatët rus. Ka shkruar në The Times sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson, duke quajtur një goditje nga e cila do të nevojitën shumë vite që inteligjenca ruse të rimë këmbët. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar Washingtonin se ka bërë presion kolosal mbi aliatët që do të bojnë diplomatët dhe është zotuar se Rusia do të kundërpërgjigjet. Uzbekistani ka ofruar ndërmjetësimin e negociatave për paqe në mes të qeverisë së Afganistanit dhe Talibanëve. Presidenti Shavkat Mirziyoyev e ka bërë këtë ofertë më 27 mars gjatë një takimi të nivelit të lartë në kryeqytetin Tashkent, që ka për qëllim krijimin e rrugës për bisedime direkte në mes të qeverisë afgane dhe militantëve. Ne jemi të gatshëm për të krijuar kushtet e nevojshme në cilin do nivel të procesit për paqe dhe të organizojmë në territorin uzbek bisedime direkte në mes të qeverisë së Afganistanit dhe Talibanëve, ka thënë ai në një konferencë, në të cilin ishte pjesëmarrës edhe presidenti afgan Ashraf Ghani. Në takim nuk ka pasur përfaqësues të Talibanëve. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg nuk do të përgjigjet në pyetjet e ligjvënësve britanik për të shpjeguar se si të dhënat e miliona për dhuruesve ranë në duart e firmës. Politike konsulente Cambridge Analytica thuhet në një letër të lëshuar nga Facebook, të cilën e ka parë agjencia Reuters. Në vend të Zuckerbergut, para Komitetit për Digitalizim, Kulturë, Media dhe Sport do të paraqitet Mike Schroffer, shefi teknologjisë në Facebook, ose shefi i produkteve Chris Cox. Ky komitet ende nuk ka komentuar lidhur me këtë lajm. Javën e kaluar, Zuckerberg ishte kërkuar falje për gabimet që ka bërë Facebooku. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.